Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոգանը, բարի լույս, այսօր մարտի 21-ն է, 27-ը, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ուկրաինայում պատերազմի 26-րդ օրը մարտերը երկրի տարածքում շարունակվում են, ակնկալվում է, որ այսօր կողմերի միջև քննարկումները կշարունակվեն։ Այս պատերազմի համար պատասխանատվություն է կրում միայն եւ միայն Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը, ազատության հյուրն է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ռուսական բանակի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում առաջացրել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից եւ Եվրոպայում ամենալուրջ միգրացիոն ճգնաժամը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, սակայն նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Ակնկալվում է, որ այսօր հեռավար կարգով տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական քննարկումների 5-րդ փուլը, այս մասին Ուկրաինայի Պրավդա պարբերականին ասել է Գերագույն ռադայում ժողովրդի ծառայակուսակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան։ Նրա խոսքով երեք նույնպես տեղի են ունեցել ռուս-ուկրաինական քննարկումներ, որոնց մասնակցել են երկու երկրների փորձագետները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին բանակցություններ վարելու կոչով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, թեև մեղադրում է Մոսկվային ռազմական հանցագործությունների եւ փողոցային մահացու մարտերի համար, որոնք տեղի են ունենում այս պահին Մարիուպոլ քաղաքում։ CNN-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է, որ պատրաստ է Պուտինի հետ բանակցությունների, քանի որ առանց դրա պատերազմին վերջ տալ հնարավոր չի լինի։ Եթե մեզ համար կա ընդամենը 1% հնարավորություն այս պատերազմը դադարեցնելու համար, ես կարծում եմ, որ պետք է օգտվենք դրանից, Պուտինի հետ խոսելու հնարավորությունից։ Եթե այս փորձերը ձախողվեն, դա կնշանակի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, ասել է Զելենսկին։ Այսօր մեծ ծավալով տարհանում է նախատեսվում Մարիուպոլում, որտեղ փողոցային մարտեր են տեղի ունենում։ Երեկուշ երեկոյան Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարել էր, ծրագրում է տասնյակ ավտոբուսներ ուղարկել Մարիուպոլ մարտերից փախած փախստականների տարհանման համար։ Մոտ 350,000 մարդ մնում է շրջափակված քաղաքում։ Փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկի խոսքով այսօր քաղաքը ժամանեն մոտ 50 ավտոբուսներ։ Նրա խոսքով 3 մարդասիրական միջանցքներով 7,295 մարդ է տարհանվել Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներից, նախատեսված 7 երթուղիներից 4-ը աշխատում են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Եվրոպա կատարելի գայցի ընթացքում չի պատրաստվում այցելել Ուկրաինա, այս մասին հաղորդում է Սպիտակ տունը, ընդգծելով, ուղևորության ժամանակ աշխարհին ի ցույց կդրվի աջակցությունը ուկրաինացի ժողովրդին եւ կդատապարտվի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Ուկրաինա ներխուժումը։ Բայդենը այս մասին խոսում է այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն եւ ուկրաինացի այլ պաշտոնյաներ առաջարկեցին Միացյալ Նահանգների նախագահին Եվրոպա շրջագայության ժամանակ այցելել պատերազմից տուժած երկիր Ուկրաինա։ Ամենայն հավանականությամբ մարտի 24-ին Բայդենը կլինի Բրյուսելում մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի շտաբ հանդիպմանը։ Գերմանիան ձեռք է բերել երկարաժամկետ էներգետիկ գործընկերություն Պարսիստոցի երկիր Քաթարի հետ։ Բեռլինը փորձում է այսպես ավելի քիչ կախվածություն ունենալ ռուսական էներգակիրներից Մոսկվայի Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Չնայած այս տարի մենք դեռ ռուսական գազի կարիք կունենանք, ապագայում սակայն դա այլևս չի լինի եւ սա միայն սկիզբն է։ Երեկ Դոհա կատարած այցի ժամանակ ասել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսությունը վարող Գերմանիան տարիներ շարունակ կախված է ռուսաստանի էներգակիրներից եւ դժվարությամբ էր միանում Կրեմլի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը խոսեց Գերմանիայի էներգիայի գնումների դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտության մասին։ Դուք լսում էիք լուրեր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես Ուկրաինայում պատերազմի 26-րդ օրը մարտերը երկրի տարածքում շարունակվում են, արևմուտքը իր աջակցությունը ցուցաբերում է Ուկրաինային զինելով։ Հայաստանում էլ Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոն Գալագեր ազատության տաղավարում հայտարարել է, որ այս պատերազմի համար պատասխանատվություն է կրում միայն ու միայն Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը։ Ուստի պատահական չէ, որ նրա մերձավոր շրջապատի, ինչպես նաև բիզնես ոլորտի հարյուրավոր ներկայացուցիչներ կոշտ պատժամիջոցների են ենթարկվում։
Well, I see the responsibility for this war as falling squarely on Vladimir Putin's
Կարծում եմ, որ այս պատերազմի համար պատասխանատվություն է կրում միայն ու միայն Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմը։ Նրա ընտրությունն էր հարցակվել անկախ ինքնիշխան պետության վրա։ Նրանք իհարկե պետք է բացատրություններ տան իրենց դրդապատճառների վերաբերյալ։ Սակայն բացարձակապես պարզ է, որ այս հարցակումը չարդարացված ու չհրահրված էր։ Միջազգային հանրությունը դատապարտել է այն։ Կարծում եմ, որ մենք աշխարհում տեսանք համերաշխության մեծ դրսևորում։ Միահամուր կերպով մշակվեց լայն պատժամիջոցների փաթեթը, որը իմ կարծիքով շատ արդյունավետ է Վլադիմիր Պուտինի համակարգը և կառույցները թիրախավորելու առումով։ Այն ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը իրական գին կվճարի այս պատերազմը սկսելու համար։ Կարծում եմ, որ սա իսկապես ապացուցում է, որ միջազգային հանրությունը հանձնարու է պահպանել համամարտկային արժեքները, հարգել երկրների ինքնիշխանությունը և իրենց ապագան ընտրելու իրավունքը։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի գործողությունների նման պատասխանը աննախադեպ է։ Այն արդյունավետ է այն առումով, որ շատ հստակ ուղերձ է հղում, որ նմանատիպ ագրեսիան արդարացված չէ ու որ մենք մի կողմ չենք քաշվում, երբ նման մի բան է տեղի ունենում։
Type of aggression is not justified and we won't stand by whilst it happens.
Մեծ Բրիտանիան շատ հստակ նպատակաուղված գործողություններ է ձեռնարկել այն ռուս օլիգարխների դեմ, ովքեր Միացյալ Թագավորությունում ունեն բիզնես շահեր, ֆինանսական միջոցներ կամ այլ ունեցված։ Եթե չեմ սխալվում, նրանցից մոտավորապես 300-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Սա նշանակում է, որ նրանք չեն կարողանալու օգտագործել Միացյալ Թագավորությունը որպես գումարները շարժելու կամ իրենց միջոցները թաքցնելու միջոց։
Ռուսաստանը հետ խորթային բոլոր երկրների նկատմամբ ունի նկարտումներ եւ քաղաքական փորձագետներ արդեն տևական ժամանակ է խոսում են Ռուսաստանը դանդաղ քայլերով գնում է դեպի միութենական պետություն ստեղծելուն։ Նկատենք, որ Հայաստանի իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են օրակարգում այդ հարցը չի քննարկվում։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով կան պարզապես որոշ շրջանակներ, որոնց ձեռնտու է տակ պահել այս թեման։
Միութենական պետության մասին անկասկած է, որ Ռուսաստանում կա շրջանակ, որը փորձում է այդ գաղափարը ոչ միայն վառ պահել եւ շրջանառել, այլ այդ գաղափարը բերել Կրեմլի քաղաքականության օրակարգ։ Երբ Երևանը, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա, սա նաեւ նշանակում է, որ այդ հարցը չկա Ռուսաստանի օրակարգում։ Ես կարծում եմ, չեր լինի այդպիսի հստակ եւ միարժեք հայտարարություն, եթե այդ հարցը, օրակարգային հարցը, կանգնած լիներ մեր առաջ։ Մեր առաջ այդ հարցը փորձում են բերել մեր հանդեպ, այսպես քարոշչա քաղաքական ճնշում բանեցնելու համար այն շրջանակները, որոնք Ռուսաստանում այսօր պայքարում են իրենց դիրքային առավելության համար։ Գիտեք, շատ բարդ վիճակ է, այսինքն բոլորը շատ լավ պատկերացնում են, որ Ուկրաինայի այս պատերազմը իր բնույթով այնպիսի աննախադեպ է, իր ներքին տրամաբանությամբ, իր քաղաքական ընդգրկումով, որ սա անխուսափելիորեն բերելու է փոփոխությունների ռուսական էլիտայում։ Հիմա ռուսական էլիտաներում կա այդ պայքարը, ինչպես անել, ինչպես հասնել, որպեսզի այդ ներքին process-ներում ունենալ դիրքային առավելություն, չդառնալ զոհաբերման ենթակա եւ այլն։ Եվ այստեղ մի ստվարտ տնտեսակաղակական զանգված ռուսական վերնախավի մշտապես աշխատել է Կովկասում, այդ թվում Հայաստանի հաշվին, եւ շարունակելու է աշխատել, եւ այդ միութենական պետության գաղափարը իրենք դիտարկում են դրա միջոցը։ Մենք պետք է մերժենք այդ գաղափարը, մերժենք ոչ թե հրաապարակավ դեմ դուրս գալով դրան, այլ մերժենք ընդհանրապես քննարկումները, մերժենք անգամ այն բավարար մեծ ուշադրություն չդարձնենք անգամ այն առանձին հայտարարություններին, որ լինում են եւ միշտ կարող են լինել եւ դրանք միշտ եղել են։ Մենք պետք է պարզապես անտեսենք այդ թեման։ Մենք որպես պետություն պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի եւ ցանկացած պարագայում պետք է պատրաստ լինենք դրան դիմագրավելու։
Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ արդեն 4 շաբաթ է ողջ պատերազմի ընթացքում գերեվարվել է առնվազն 562 ռուս զինծառայող։ Առհասարակ կողմերը թե վեր չեն ներկայացնում իրենց կորուստների մասին եւ նախընտրում են խոսել բացառապես հաջողություններից։ Ուկրաինա հայ վերլուծաբան Մարաթ Հակոբյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում որոշ դրվագներ է ներկայացրել պատերազմից։
Ինչ կարող եք ասել, ռազմական ինչպիսի հաջողություններ արձանագրում ուկրաինական բանակը։ Գիտենք, որ հսկայական կանակությամբ ռազմական տեխնիկա է ընկած ճանապարհի այս կամ այն կողմում, և ուկրաինական այդ շատ արագաշարժ ուժերը կարողանում են լուրջ վնասներ հասցնել։ Խնդրեմ, մի քիչ պատմեք այդ մասին։
Այո, ուկրաինական զորքը դինամիկ պաշտպանություն կիրառելով մեծ վնաս է հասցրել ռուսական զորքին, մոտ 40%-ի չափ արդեն, այսինքն ռազմական փորձագետներն ասում են, որ դա հերիքա թափը կոտրելու համար, և շատ վայրերում ռուսները անցել են տակտիկական պաշտպանության, գրավյալ տարածքները փորձելով պահպանել, բայց քանի որ ուկրաինական ուժը իրենց մատակարարմանն է նաև հարվածում, օրը-օրի ռուսները սկսում են նահանջել, իրենց միակ հաջողությունը դա Խերսոնի մարզի և դեպի Մարիուպոլ ճանապարհն է, որոշ հաջողություն իրենք ունեն Դոնբասի ռեգիոնում, այնտեղ որոշ շրջաններ ստացվել է իրենց առաջ գալ քաղաքները ավերելու միջոցով, այսինքն քաղաքը լրիվ ավերում են, մարդիկ մնալու տեղ բացարձակ չունեն, և զորքն էլ, ինչպես գիտեք, մարդկանց պաշտպանելով մի քիչ հետաքննացել, բայց մնացած բոլոր վայրերում մեծ կորուստներ հասցնելով ստացվել է կանգնեցնել։
Ռուսական բանակի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ամենալուրջ միգրացիոն ճգնաժամն են առաջացրել։ Բնակչության 1/4-ը ըստ ՄԱԿ-ի լքել է իրենց տունը կամ երկիրը։ ՄԱԿ-ն արդեն հաշվել է խաղաղ բնակիչների շրջանում մահերի եւ վիրավորների թիվը, որոնք հասնում են հազարների։ Սակայն պաշտոնական տվյալներ երկու կողմերի կորուստների մասին զինվորականների իմաստով չի հաղորդվում։ Մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
ՄԱԿ-ի տվյալներով ուկրաինացիների գրեթե 1/4-ը այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում լքել են իրենց տները։ Ռուսական բանակի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում առաջացրել են 2-րդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ամենալուրջ միգրացիոն ճգնաժամը։ 2022 թվականի սկզբին Ուկրաինայում ապրում էր 41 միլիոն մարդ, նրանցից ավելի քան 3 միլիոնը ըստ ՄԱԿ-ի մեկնել է արտերկիր, 6.5 միլիոն մարդ տեղափոխվել է երկրի ներսում ավելի ապահով տարածքներ։ Ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր զոհվել է ավելի քան 900 մարդ, այդ թվում 75 երեխա, մոտ 1500 խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է։ Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետություններում ռազմական գործողության ընթացքում զոհվել է մոտ 200 խաղաղ բնակիչ, ավելի քան 500-ը վիրավորվել։ Մարդու իրավունքների գրասենյակը պնդում է, որ խաղաղ բնակիչների մեծ մասը զոհվել է ծանր հրետանի, հրթիրային և օդային հարվածների հետևանքով։ Զոհերի իրական թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քանի որ ինտենսիվ մարտերի շրջաններում զոհվածների մասին տվյալները գալիս են ուշացումով։ ՄԱԿ-ի առաքելությունները չեն կարողանում այցելել այն վայրեր, որտեղ մարդիկ են զոհվել և այնտեղ տեղում զրուցել զոհերի և ականատեսների հետ։ Վիճակագրական տվյալները հիմնված են բաց փյուրների տվյալների վրա, որոնք միշտ չէ որ հնարավոր է ստուգել պատերազմական պայմաններում։ Հնարավոր չէ նաև ասել ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Պենտագոնի տվյալներով այսպես պատերազմի 25 օրվա ընթացքում զոհվել է շուրջ 7000 ռուսաստանցի զինծառայող, ռուսական կողմն իր զոհերի մասին տվյալները հրապարակել էր ընդամենը 1 անգամ մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Պատերազմում զոհվում են նաև բարձրաստիճան զինվորականներ, այսպես 3 հայտնի է դարձել, որ Մարիուպոլի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ զոհվել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատարի տեղակալ Անդրեյ Պալիեն, նրա մասին տեղեկությունը հայտնել են Սևաստոպոլի նահանգապետ Միխայել Ռազվոժաևը և սենատոր Եկատերինա Աստաբաևը։ Պալիեն մեկներ այն մի քանի բարձրաստիճան ռուս զինվորականներից, որոնք արդեն զոհվել են այս պատերազմում։ Ուկրաինական կողմը մասնավորապես պնդում է, թե պատերազմի մեկնարկից ի վեր արդեն 5 ռուս գեներալ է զոհվել։ Մոսկվան այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն, Ռադիո Կայանն էր այժմ, համար այսքան ենք նախատեսել։ Հետևեք Ազատության թողարկումներին, այցելելով նաև մեր սոցիալական հարթակներ։ Լրատվական հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի ժամը 15:00-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։